kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nakaranas ang mundo ng kanyang pinakamainit na dekadang naitala sa kasaysayan na kung saan ang sisi ay nilalagay sa sangkatauhang may sanhi ng pagbabago ng klima ayon sa tatlong ahensyang pangmundo. Parehong natuklasan ng World Meteorological Organization na pinatatakbo ng United Nations, ang ahensya sa kalawakan ng Estados Unidos na NASA at ang Met Office ng United Kingdom na nagdaang taon ang pangalawang pinakamainit sa kasaysayan ng mundo. Pakinggan natin sa ating wika ang ulat ni Lucy Marie. Noong nagdaang taon, sinira ng Greenland ang record ng may pinakamalaking dami ng nawalang niyebe sa isang araw. Nawala ng 40% ang Australia mula sa kanilang karaniwang buhos ng ulan. At sinabi ng siyentipikong Gavin Smith mula sa Goddard Institute for Space Study ng NASA na ang pagbabago ay dala ng mga gawain ng sangkatauhan.
What we find is that the greenhouse gases explain those trends very, very well. And in fact, the totality of human activities gives us the trends that we actually see in the real world.
Ang temperatura ng mundo ay tumaas ng 1 degree buhat ng simulan ang mga tala noong 1850. Bawat dekada buhat noong mga 1980s ay naging mas mainit kaysa sa nagdaang 10 taon.
The trends that we're seeing that are confirmed by weather forecasts, by satellite imagery, by changes in ice and sea level and the rest of it, those trends are ongoing and are having impacts right now.
Inamin ng mundo ng negosyo nitong nagdaang gabi ang hamon ng pagbabago ng klima. Sinabi ng Pangulo ng World Economic Forum na Borge Brende na ang pinakamalaking 5 issue na nakilala ng organisasyon sa kanilang ulat ng 2020 Global Risks ay kaugnay ng kapaligiran.
The cost of inaction today far exceeds the cost of action.
Isang pagsusuri sa Journal ng Advances in Atmospheric Sciences ang nagpakita na ang taong 2019 ang pinakamainit na taon para sa mga karagatan ng mundo buhat noong mga 1950s, kasabay ang pahayag na natagpuan nilang tinatanggap ng mga dagat ang mahigit na 70% ng sobrang init na dala ng greenhouse gas emissions. Ang epekto ay nagpapainit sa mga karagatang kalapit ng Australia, ang bleaching ng coral sa hilaga at pagkawala ng mga kelp sa mga kagubatan ng Tasmania. Sinisisi ni Dr. Carl Braganza ng Australian Bureau of Meteorology ang pagbabago sa klima.
While, you know, the natural drivers such as the changes in the Indian Ocean would normally mean a drier and warmer year, when you add climate change on top, that's when you break the records the way we've seen.
Ang mainit na temperatura ay malamang na magpapatuloy pa. Tinataya ng mga meteorolohista na 75% ng 2020 ay magiging isa sa 5 pinakamainit na taon sa kasaysayan ng mundo.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.